Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Audiencija italų aviakompanijos, kurios lėktuvais popiežius skrenda į apaštališkasias keliones vadovams ir darbuotojams. Šventųjų skelbimo dikasterijos dekretai. Jeruzalėje per didžiąją savaitę nevyks viešosios pamaldos. Kitos žinios iš tikinčių bendruomenių gyvenančių karo sąlygomis artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje. Romoje vyko konferencija apie evangelizavimą skaitmeninėje erdvėje. Pirmadienį popiežius Leonas XIV priėmė Italijos aviakompanijos ITA Airways vadovų ir darbuotojų grupę.
La storia dei viaggi apostolici dei papi in aereo a partire da San Paolo VI è legata in modo speciale alla compagnia dei bandiere italiana.
Popiežių apaštališkųjų kelionių istorija, pradedant nuo Šventojo Pauliaus VI, yra susijusi su Italijos nacionalinė aviakompanija. Anksčiau Alitalija, o dabar ITA Airways, sakė Leonas XIV. Ir pridūrė, kad ir jis pats jau po 20 dienų vėl ketina pasinaudoti jos paslaugomis, keliaudamas į Afriką. Popiežiaus skrydis iš Romos į kitą šalį yra vienas iš kalbingiausių Petro įpėdinio tarnystės mūsų laikais simbolių, sakė Leonas XIV. Ypač per apaštališkasias keliones, popiežius visiems pasirodo kaip taikos pasiuntinys. Jo kelionių tikslas – statyti dialogo, susitikimo ir brolybės tiltus.
Gli aerei dovrebbero essere sempre vettori di pace, mai di guerra. Nessuno dovrebbe aver paura che dal cielo arrivino minacce di morte.
Šia prasme ir lėktuvas visada turėtų būti taikos simbolis. Jo kelionių tikslas – tiesti dialogo, susitaikinimo ir brolystės tiltus. Šia prasme ir lėktuvas visada turėtų būti taikos simbolis, o ne karo nešėjas. Niekas neturėtų bijoti, kad iš dangaus atkeliaus mirties grėsmė. Po tragiškų 20-ojo amžiaus patirčių oro bombardavimai turėjo būti uždrausti visam laikui, tačiau jie vis dar vyksta, o technologijų plėtra, kuri savaime yra teigiamas dalykas, naudojama karo tikslams. Tai ne pažanga, o regresas, pabrėžė popiežius. Popiežius padėkojo italų aviakompanijos vadovams ir darbuotojams už šios kompanijos lėktuvuose patiriamą atidumą, rūpestingumą, tiesiog šeimynišką atmosferą.
E vi ringrazio perché nella missione che il Signore mi ha affidato so di poter contare su di voi.
Esu jums dėkingas, sakė Leonas XIV, kad vykdydamas misiją, kurią man patikėjo Viešpats, galiu jumis pasikliauti.
Popiežius Leonas patvirtino ir nurodė paskelbti dekretus dėl 6 dievo tarnų ir tarnaičių kanoninių bylų. 5 dekretai yra dėl kandidatų į šventuosius krikščioniškų herojiškų dorybių pripažinimo. 1 dėl gyvybės aukos. Dekretu dėl gyvybės aukos pripažinta romiečio kardinolo Ludovico Altieri, Albano vyskupo gyvybės auka. 19 amžiuje, dar bažnyčios valstybės gyvavimo laikais, popiežiaus kūrijoje prie 3 popiežių įvairias atsakingas pareigas ėjęs dvasininkas ir bažnyčios diplomatas 35 metų buvo paskirtas kardinolu, lydėjęs Pijų IX Gaetos tremtyje, su juo sugrįžęs į Romą, kardinolas Ludovico Altieri tarnavo Romos gubernatoriumi, Inkvizicijos kongregacijos prefektu, valstybės finansų tarybos pirmininku, Laterano bazilikos arkikunigu ir kardinolų kolegijos kamerlingu. Jam prašant, 1860 metais buvo paskirtas Romos užmiesčio Albano vyskupijos vyskupu. 1867 metais, prasidėjus epidemijai, kardinolas herojiškai ir didžia dvasiškai darė visą, ką galėjo sergantiems padėti. Pats užsikrėtė cholera ir mirė tų pačių metų rugpjūčio 11 dieną Albano miestelyje. Pripažinus, kardinolo gyvybės auką, jis nuo dabar tituluojamas garbingoju Dievo tarnu. Ir kaip visi kandidatai į altorių garbę dėl gyvybės aukos, galės būti skelbiamas palaimintuoju pripažinus jo užtarimu įvykusi stebuklą. Gyvybės auka yra nauja beatifikacijos ir kanonizacijos bylų rūšis, kurią išskiriami visi, kurie paskatinti Kristaus meilės, savanoriškai paukojo savo gyvybę, eidami į aiškę mirtį ir suvokdami, kad ji įvyks netrukus. Gyvybės paukojimo bylose privalomos trys esminės sąlygos – kandidatų gyvenimo krikščioniškosios dorybės, greita mirtis, šventumo ženklai ir garsas po mirties. Po popiežiaus audiencijos šventųjų skelbimo dikasterijos prefektui kovo 23 dieną paskelbti kiti 5 dekretai dėl kandidatų herojiškai liudytų dorybių.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pierbattista Pizzaballa pranešė, kad dėl besitęsiančio karo šiemet nebus galima įprastai išvesti didžiosios savaitės apeigų šventojoje žemėje. Sprendžiant pagal pastarųjų dienų įvykius, nėra ženklų, kad situacija artimiausių metų pagerės. Katalikų bažnyčios vadovai kartu su kitomis krikščionių bendruomenėmis ir atsakingomis institucijomis svarsto, kaip būtų galima bent ribotai išvesti pagrindines liturginių metų dienas. Padėtis nuolat keičiasi, todėl sprendimai bus derinami kasdien. Tačiau jau dabar aišku, kad įprastos iškilmingos pamaldos negalės vykti. Kardinolas Pizzaballa informuoja, kad nuspręsta atšaukti tradicinę verbų sekmadienio procesiją iš Alyvų kalno į Jeruzalę. Ją pakeis maldos už miestą momentas kitoje vietoje, apie kurią bus pranešta vėliau. Taip pat nuspręsta atidėti didžiojo ketvirtadienio krizmos mišias. Tikimasi, kad jas bus galima švęsti kada nors po Velykų, kai tik leis aplinkybės. Kunigų prašoma pasirūpinti, kad visos bažnyčios būtų atviros ir kad tikintieji galėtų, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybės, dalyvauti didžiosios savaitės ir Velykų apeigose. Jei nebus įmanoma bendruomeniškai švęsti Velykų, tikintieji raginami melstis šeimose. Ypač raginama susivienyti maldoje kovo 28 dieną, kalbant rožinį ir prašant taikos bei paguodos tiems, kurie labiausiai kenčia dėl karo. Kardinolas patriarchas prašo visada atsiminti, jog Velykų žinia apie Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą skelbia, kad karo tamsa netars paskutinio žodžio, kad gyvybė ir gailestingumas visada nugali mirtį ir neapykantą.
Praėjusią savaitę vienoje laidoje pasakojome apie apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Paulo Bordžia humanitarinę misiją Pietų Libane, kurios metu jis lankė krikščioniškus kaimus, įsikūrusius pasienyje. Sekmadienį nuncijui belankant perkeltosius asmenis apgyvendintus krikščionių rajonuose buvo užblokuotas kelias atgal. Izraelio kariniai naikintuvai susprogdino Kasmijos tiltą. Tai buvo svarbi jungtis, jungianti Beirutą su senovės Finikijos uostu ir visu pietų Libanu. Vos prieš kelias valandas nuncijus, lydimas Libano karių ir jungtinių tautų taikdarių, kirto šį tiltą, kad aplankytų Tyrą. Praėjusią savaitę buvo įsakyta evakuoti daugiau nei 100 000 gyventojų ir aplinkinę teritoriją iki Zahranio upės. Įsakymas neapėmė tik 2 krikščionių rajonų istorinėme centre, todėl daugelis musulmonų, daugiausia šytų, iš aplinkinių kaimų ten rado prieglobstį. Jie buvo svetingai priimti tikinčiųjų namuose, vienuolynuose ir religiniuose pastatuose. Nuncijus Bordžia, norėdamas paliudyti popiežiaus Leono ir visos bažnyčios artumą, lankė Tyro piliečius. Nuo karo pradžios skirtingų apeigų ir konfesijų krikščionis sekmadieniais kartu dalyvaudavo graikų katalikų vyskupo Žoržo Iskanderio aukojamose mišiose. Šį sprendimą lėmė poreikis sumažinti susibūrimus, kartu tai vienybė ženklas. Nuncijus lydimas Šeiko Rabiho Kuabaisi po staptelėjimo pranciškonų vienolyne aplankė dvi garsiausias islamo maldos vietas Tyre – sunitų ir šytų mečetes, kur susitiko su bendruomenės religiniais vadovais. Vėliau susitiko su 50 pabėgėlių šeimų, apgyvendintų maronitų mokykloje Kadmu. Grįžimas atgal užtruko, kol buvo rastas alternatyvos maršrutas. Taika, taika, taika – tai svarbiausias ir skubiausias Libano ir artimųjų rytų klausimas. Prieš atsisveikinimą pabrėžė Vatikano diplomatas. Jauno prancūzo Polo Vazo įkurta popiežiaus labdaros dikasterijos bei Prancūzijos karitas remiama katalikiška asociacija Dignitas Ukraine kas mėnesį teikia medicininę ir psichologinę pagalbą maždaug 2000 pagyvenusių ir negalę turinčių pacientų 50 kaimų Charkivo ir Sumų apylinkėse. Pastarosiomis dienomis į vieną iš jų transporto priemonių pataikė Rusijos dronas. Mėlynas automobilis su ant jo įspausta gyvybės žvaigžde važiuoja duobėtais bombų nuniokotais keliais. Praėjusį šeštadienį ant vienos iš tokių transporto priemonių nukrito dronas. Laimei niekas nenukentėjo, tačiau transporto priemonė buvo smarkiai apgadinta. Katalikiškos labdaros organizacijos Dignitas Ukraine savanoriai, gydytojai ir slaugytojai tęsia savo misiją. Nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro jie nepaiso šalčio, rizikos ir baimės. Padėdami daugiau nei 2000 pagyvenusių, sergančių ir negalę turinčių žmonių iš atokių Charkivo ir Sumų apylinkių kaimų, kurie yra pernelyg neturtingi ar nusilpę, kad galėtų pabėgti iš šių šiaurės rytų šalies dalių vietovių, smarkiai nukentėjusių nuo karo ir invazijos. Šios misijos sumanytojas jaunas projektų vadovas Polas Vezo iš Strasbūro, kuris kartu su ukrainietė iš Charkivo Lilija Buchalova nutarė padėti šio nesibaigiančio karo aukoms. Apie projekto gimimą jis pasakoja Vatikano žiniasklaidai. Polas, buvęs Redemptoris Mater seminaristas, trapistų dvasingumo sekėjas, filosofijos bei teologijos licenciatas, baigiamai darbą rašęs apie rusų nacionalizmą ir komunizmą. Karo pradžioje palaikė ryšį su keliais neokatechumenų kelių kunigais Kyjive. Jie informavo, kad Ukrainoje trūksta maisto, prašė pagalbos. Tuo metu jaunuolis buvo pradėjęs nedidelį projektą Širdies dviratis, kur savanoriai dviračiais pristatydavo maistą ir būtiniausius daiktus vargingiausiems. Jis greitai suorganizavo pirmąjį maisto konvojų į Ukrainos sostinę. Vėliau sekė kiti, o galiausiai Polas pats nuvyko į Ukrainą, kur pamilo vietinius žmonės ir nusprendė ten persikelti. Taip 2024 m. rugpjūtį gimė projektas Dignitas Ukraine. Tai profesionali medicinos asociacija remiama Prancūzijos karito ir Ukrainos medicininės pagalbos komiteto. Iniciatyvą iš karto palaikė paštališkasis nuncijus Visvaldas Kulbokas ir Charkivo vyskupas Pavlo Hončarukas. Paramą skyrė popiežiaus labdaros dikasterija, kuri kasmet teikia finansinę pagalbą. Per kelis metus asociacija išsiplėtė ir dabar turi logistikos bazę, buvusią mokyklą su sandėliu, kuriame laikomi vaistai, kelios transporto priemonės, įskaitant greitosios pagalbos automobilius ir visureigius. Savanoriai atvyksta iš Prancūzijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Didžiosios Britanijos. Vairuotojai yra ukrainiečiai. Visada yra gydytojas ir slaugytoja, sako Polas Vezo. Kovo 14 dieną viena iš šių keturačių klinikų važiavo į pasienio kaimą, kai ją atakavo Rusijos dronas. Savanoris nenukentėjo, transporto priemonė buvo smarkiai apgadinta. Baisus išgastis, bet misija tęsiasi. Žinome, kad rizikuojame savo gyvybėmis, bet nenusimename, esame kupini džiaugsmo tarnauti Jėzui padėdami vargšams, būdami jo darbuotojais, sako Dignitas Ukraine įkūrėjas. Beveik 200 dalyvių susirinko į 4 popiežiškųjų universitetų organizuotą konferenciją Romoje, skirtą besiformuojančios skaitmeninės evangelizacijos misionierių pastoraciniam, dvasiniam, žmogiškajam ir intelektiniam ugdymui. Tikslas - ne tiesiog būti, bet eiti ten, kur yra žmonės, atverti jiems kelią ir lydėti juos, kad jie galėtų atvykti į tėvo namus. Konferencijos įžangoje skaitmeniniai misionieriai koks mokymas pabrėžė komunikacijos dikasterijos sekretorius monsinjoras Lucio Ruizas. Konferencija vykusi kovo 17 dieną popiežiškajame Šventojo Kryžiaus universitete pritraukė beveik 200 ekspertų, mokslininkų, dvasininkų, besidominčių bažnyčios dalyvavimo skaitmeninėje aplinkoje ateitimi. Dalyviai svarstė, kaip kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai gali geriau pasirengti skelbti evangeliją skaitmeninėje kultūroje, kuri vis labiau formuoja žmonių santykius ir socialinį gyvenimą. Iniciatyvai gyvendino 4 popiežiškųjų Šventojo Kryžiaus, Laterano, Grigaliaus ir Saleziečių universitetų komunikacijos fakultetai, bendradarbiaudami su Šventojo Sosto komunikacijos dikasterija. Renginio metu nagrinėti skirtingi skaitmeninės evangelizacijos aspektai. Kalbant apie pastoraciją, pabrėžta, kad komunikacija yra ne tik techninis įgūdis, bet ir pagrindinis bažnyčios misijos elementas. Profesorius Massimiliano Padula iš Laterano universiteto apmąstė pastoracinį pamatą, kurį formuoja skaitmeninės kultūros ir tikinčių bendruomenių gyvos patirties sąveika. Pasak jo, religinis gyvenimas skaitmeninėje aplinkoje vis dažniau vyksta per tinklus, o ne per griežtas hierarchines struktūras. Jis teigia, kad bažnyčia turi investuoti į geros valios vyrus ir moteris kaip kūrybingus skaitmeninio pasaulio veikėjus. Profesorius Paulo Asolanas pabrėžė, kad skaitmeninių evangelizuotojų ugdymui reikia teologinio išvalgumo, o ne paprastų komunikacijos strategijų. Pastoracinė teologija nėra receptų rinkinys, sakė profesorius, aiškindamas, kad tikroji užduotis yra išvelgti, kaip Dievas veikia per bažnyčią konkrečiose situacijose. Konferencijoje taip pat buvo aptarti dvasiniai iššūkiai, kuriuos kelia skaitmeninė kultūra. Kunigas Peteris Lakas iš Grigaliaus universiteto apmąstė internetinę komunikaciją įspėdamas, kad skaitmeniniai tinklai dažnai padovanoja paviršutinišką įsitraukimą, o ne autentišką dialogą. Kita grupė nagrinėjo antropologinę ir socialinę skaitmeninės evangelizacijos reikšmę. Saleziečių universiteto profesorius kunigas Fabio Paskualeti pabrėžė stipraus žmogiškojo formavimo poreikį tarp skaitmeninių misionierių, primindamas šiandienos patikimumo krizę bažnyčioje, didėjančią sekularizaciją ir naujus autoriteto modelius skaitmeninėje kultūroje. Taip pat kalbėta apie intelektualinio ir teologinio formavimo svarbą skaitmeniniams evangelizuotojams. Baigdamas konferenciją, moderatorius profesorius Danielis Arasa iš Šventojo Kryžiaus universiteto apibendrino pagrindinį diskusijų klausimą, kas daro įtaką nuomonės formuotojams. Bažnyčiai vis labiau žengiant į skaitmeninį žemyną, evangelizacija turi būti pagrįsta autentišku liudijimu, asmeniniu susitikimu ir evangelijos žinia.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.